Broers en susters, ons gaan vanmôre voort met die leerprediking en ons behandel die Onse Vader gebed wat die Here Jesus ons geleer bid het om hierdie eerste gedeelte van die Onse Vader gebed, soos ons dit ook in Sondag 46 bely te behandel, gaan ons drie gedeeltes lees uit die Here se woord uit. Drie gedeeltes. Ons lees eers uit Johannes hoofstuk 16. Lees ons vanaf vers 23 tot 33, dit gaan ons lees uit die 83-92 vertaling, terwille van die tekstverse. Die tekstverse is daar meer akkuraat vertaal, in die 83 vertaling. Dan gaan ons lees uit Lukas uit, hoofstuk 18 vers 1 tot 4, ons lees dit uit die 33-53 vertaling, en dan lees ons uit die nuwe direkte vertaling, Matteus 6, vanaf vers 5 tot en met vers 15, die proefvertaling wat die kerkraad ook goedgekeur het, ons kan beproef in die erediens. Matteus 6 vers 5 tot en met vers 15. Johannes 16 vanaf vers 23, althans kies vanaf vers 20, Johannes 16 vanaf vers 20, dit verseker ek julle, julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'N Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word, maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie, so bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Net so is julle ook nou bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Daardie dag sal julle nie meer vrae aan my stel nie. Dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Dit het ek deur beeldspraak vir julle gesê, daar kom 'n tyd wanneer ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie, maar julle reguit van die Vader sal vertel. Van daardie dag af sal julle in my naam bid en ek hoef nie julle voorspraak by die Vader te wees nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het en glo dat ek van God gekom het. Ek het van die Vader gekom en ek is hier in die wêreld, nou verlaat ek weer die wêreld en ek gaan na die Vader toe. Sy disippels sê toe, kyk, nou praat jy reguit en gebruik nie beeldspraak nie. Nou weet ons dat jy alles weet en niemand hoef jy verder uit te vra nie, ons glo nou dat jy van God gekom het. Daarop sê Jesus vir hulle, glo julle nou, kyk daar kom 'n tyd en dit is nou al hier, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie koers, elkeen sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat, en toch is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit sê ek vir julle, so dat julle vrede kan vind in my, en die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Vir al broers en susters, lees ons in vers 23, daardie dag sal julle nie meer vrae aan my stel nie, dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie, bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Daardie dag sal julle nie meer vrae aan my stel nie, dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Dan lees ons in Lukas 11 van vers 1 tot 4, in die 33-53, toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het, en hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Vir al hierdie woorde, Here, leer ons bid, en hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, mense ook, dalk meer letterlik kon vertaal, moet julle sê, sê dan, Onse Vader wat in die hemele is. En dan Matteus 6 vanaf vers 5. En wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy bid, ga na jou binneste kamer, maak jou deur toe en bid jou, tot jou vader wat in die verborgenheid is, en jou vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moet nie soos hulle wees nie, want julle vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom vra. Daar moet julle so bid. Ons vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar red ons van die bose. Want as julle die hemel, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader ook nie julle oortredinge vergewe nie. Sondag 46, waarom het Christus ons beveel om God ons Vader as ons Vader aan te spreek? Sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, namelijk dat God deur Christus ons Vader geword het en dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in die geloof bid sal weier as wat ons Vaders aardse dinge vir ons ontsê. Waarom word hier bygevoeg wat in die hemel is? Sodat ons die hemelse majesteit, sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie. Van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. Tot sover. Is eintlik 'n aardige vraag, broers en susters. Leer ons bid. Leer ons bid. 'N mens sou kon vertaal, onderrig ons om te bid. Die woord wat daar gebruik word is wanneer iemand anders te onderrig. Hy gaan in gesprek met hom en hy onderrig hom. Hoe leer jy iemand om te bid? Is gebed nie 'n persoonlike saak nie, broers en susters? Is dit nie 'n hartsaak nie? Die Jode van destyds het baie gebid. Hulle het gebedstye gehad, hulle dae gehad waarop hulle gebid het en gevas het. Hulle het van kleins af as hulle geleer bid. Maar wanneer die disippels na Christus luister, dan kom hulle agter, daar's iets fout met hulle gebede, onmiddellik. Daar skort iets met hulle gebede. En dis hoekom hulle vra, Here, leer ons bid. En nou lees ons in Lukas 11, nadat die Here Jesus klaar gebid het, vra een van die disippels hom, Here, leer ons hoe om te bid. Gebed is iets wat jy moet leer. En jy leer het nie net deur ervaring nie, broers en susters. Ja, dis ontsaglik belangrik. Maar jy leer dit eerstens van die groot profeet self. Jy leer het uit die woord uit. Jy leer uit die woord uit hoe om te bid. Kragtigste gebede waarvan ons in die woord lees is natuurlik die psalms. Ons omtrent almal gebede. En nou vra hulle, leer ons om te bid. Gebed is nie 'n gevoel nie, broers en susters. Dis nie sommer net 'n blote hartsaak nie. Gebed is nie om vrye teels te gee aan alles wat in jou gedagtes opkom nie. Jy moet gehoorsaam bid. Gebed is 'n saak van aanbidding en aanbidding is altyd 'n saak van gehoorsaamheid. Is altyd 'n saak van offer. Gebed is 'n offer. Jy kan nie vir die Here 'n offer bring wat jy dink goed is nie. Dit is 'n verkeerde offer. Jy moet die offer bring soos wat die Here daai offer vir jou voorskryf. Maar nou ja, hier staan dit duidelik in Lukas 18. Here, onderrig ons in die gebed. En nou sê Christus nie vir hulle, nee, ek kan julle nie onderrig, ek kan julle nie leer, dis 'n te persoonlike saak. Hy sê, nee, wanneer julle bid, moet julle so bid. Die woord wat daar gebruik word in die oorspronklike taal is 'n imperatief. Bid so. Jy moet. Ek gaan jou nou leer. So moet julle bid. So leer die groot leraar, die grootste profeet van alle tye, leer hy sy bruid, leer hy die kerk om te bid. So moet dit wees. Bring dit nie by mense groot rustigheid nie, broers en susters. Jy hoef nie opinie te hê oor hoe jy moet bid nie, jy hoef ook nie interpretasie te hê van hoe jy moet bid, jy hoef nie te twyfel of te wonder nie. Die groot meester sê so, bid so, dan bid jy reg. Ons Vader wat in die hemele is, daar begin hy die gebed. Het is geweldige krachtige ding wat Christus doen, hy sê as jy reg wil bid, as jy wil hê dat jy offer vir die Here aanneemlik moet wees, dan moet jy so begin, en dan moet jy so bid, ons Vader wat in die hemel is. Die Here sê, dis wat skort met jy gebede, dis wat fout is met jy gebede, jy bid nie tot jy Vader nie, jy het nog nie geleer dat hy jy Vader is nie. Die fariseer van destijds sou natuurlijk gesê het, dis ongehoord, dit kan nie, is onmoontlik, jy kan nie vir God jou vader noem nie. Hoe kan een mens vir God vader sê? Wie gee jou die reg? Hoe durf jy? Hoe durf jy die almachtige vader noem? Het jy nog nie gehoor dat God een verterende vuur is? En nou wil jy vir hom sê vader. Broers en sisters, nou moet ons nie te makkelijk antwoord nie. Ons het dalk al so gewoond geword om hom vader te noem, of ons het dalk al so familiair geword met God, dat ons sê, ja, maar hy is ons vader, kan makkelijk sê, wat is jou probleem? Maar ons vergeet, wat het gekos, om hom ons vader te maak. Dikwels hoor ons, mense wat hulle gebede tot die Here Jesus rig. Begin hulle gebed so, Here Jesus, of mense wat tot die Heilige Gees bid, die Heilige Gees selfs jy en jou. Maar ons gebed staan en val by die saak, onse Vader, wat in die hemele is. Dit is die grond van ons gebed. En dis wat Christus in Matteus 6 in sy bergpredikasie nou doen, rondom sy duisende mense, en hulle luister na sy lering, hy is besig om hulle te leer oor baie dinge, en nou begin hy hulle leer oor gebed. Lukas en Matteus, sy weergawes verskil effens, maar het weerspreek mekaar glad nie. Ons moet onthou die evangelies, as verkondiging wil die klem dikwels op verskillende sake in Christusse verkondiging lê, die Heilige Gees het dit ook so gewil, dat daar vier getuienisse is, en daar die vier getuienisse lê die klem, soms bykie verskillend, en toch weerspreek dit mekaar nie. Lukas lê die klem baie sterk daarop, dat die onse Vader gebed, deur die Here aan sy disciples onderrig is, omdat hulle nie geweet het hoe hulle moet bid nie, omdat hulle gevra het hoe moet hulle bid. Matteus lê die klem weer baie sterk, dat die Here die gelowiges geleer het om te bid, teenoor die gebruike van die fariseers van ouds, teenoor die fariseers, wat nie reg gebid het nie, wat nie geweet het hoe om te bid nie. Maar in beide gevalle kan julle raak sien, gaan dit oor die Here leer sy kinders, hoe moet hulle bid. Die fariseers bid verkeerd. Hulle gee so dat allemaal hulle kan sien, hulle vas so dat allemaal daarvan kan weet, en hulle bid so dat allemaal hulle op die straathoeke kan sien bid. Wat Christus in hierdie gedeelte sê is, hulle gebed was 'n openbare godsdienstoefening gewees. Die klem het dus op die aanbidder geval en nie op die een wie hy aanbid nie. Hulle kon God sy naam nie eers gesê het nie. Of as hulle die skrifte gelees het nie. Hulle het om die lewende of die ewige genoem en as hulle by die Vader sy naam gekom en had hulle net gesê, Hashem, die naam. Hulle durf sy naam nie eers op hulle lippe te geneem het nie. Terwyl God juis sy naam bekend gemaak het so dat ons sy naam op ons lippe mag neem. Hy wil dit hê. Maar hulle het van die Vader een verterende vuur gemaak, tot wie jy eintlik nie eers mag bid as jou Vader nie. Nie eintlik, jy mag nie. Die skrifgeleerdes, liewe broers en susters, het daarvan maar net 'n koue, dooie stuk eerbied gemaak. 'N vaderlose klomp gelowiges. Is dit nie verskriklik nie? Maar nou, as 'n mens teruggaan na Genesis toe, dan lees ons van Adam. En dan lees ons in Lukas se geslagsregister, uiteindelik, die seun van Christus was die seun van Josef, en Josef was die seun van, en so gaan die geslagsregister aan, tot by Adam, Adam, die seun van God. Want dit is wat hy was. Hy was die seun van God. Nie soos Christus nie, nie die tweede persoon in die drie eenheid nie, maar hy was kind van God, wat na die beeld van God geskep is. Hy en Eva al twee, kinders van die Almagtige. Maar as hulle sondig, as hulle nie meer kinders nie, die sonde maak 'n skeiding tussen hulle en God, maar dan kom die Vader in die paradys, terwyl hulle wegkruip, terwyl hulle kindskap aan flarde is, en dan kom die Vader en hy soek hulle weer op, soos 'n vader. En die Vader geef hulle die evangelie belofte, en die Vader bedek hulle met dierevelle, met 'n offer. En die Vader beloof vir hulle, hy sal sy seun stuur. Die Vader het hulle dus weer as sy kinders aangeneem, daar in die paradys. Die fariseërs het dit nie mooi verstaan nie. Hulle het dit nie begryp nie. Maar hy kon dit net doen in Christus. En nou roep Christus die fariseërs tot besinning. En hy sê, dit help nie julle vas en julle bid, dat allemaal julle kan sien nie. Maar julle het God nie as julle vader nie. Mens moet in Matteus 6 sien, hoe dit die Here aanhoudend die begrip vader gebruik, deurlopend. Dit help nie, julle bid in die openbaar, maar julle kan nie julle binnenkamer se deur toemaak en tot julle vader bid wat in die verborgene is nie. Gebed is om met die vader te praat. Broers en susters, dis waar. Ons weet dit mos. Dis wat gebed is. En dis wat Christus hier Matteus leer, Matteus 6 leer, gebed is 'n gebed tot die Vader. Dis innig, dis persoonlik. Nou kom ons by Johannes 16. Maar besef ons, wat het dit die Here gekos? Wat het dit Christus gekos, dat God weer ons Vader word? Die hoofstuk van Johannes 16 is die laaste gedeelte van Christus se laaste prediking voor sy kruisiging. Mens kan amper sê, dis die crescendo van sy prediking. Mens moet Johannes 16 ook so verstaan. Johannes 14, 15, 16 is Christus wat nou sy laaste preek preek, net voordat hy gevange geneem gaan word. Al wat oorbly is nog sy hoofpriesterlike gebed. As hy sy hoofpriesterlike gebed gebid het, dan is dit sy gebed tot sy Vader, dat hy die beker sal wegneem van hom, en dan word hy gevange geneem. En die hoogtepunt, die crescendo, die hoogtepunt van die Here Jesus se laaste preek tot sy disippels, het ons vanoggend gelees in Johannes 16. Hulle is baie ontsteld, want die Here het vir hulle gesê, ek gaan weg. En ons lees dit in Johannes 14, hy sê, moenie ontsteld wees nie. Hy het gesê, julle gaan my nie meer sien nie. En hulle is baie onthuts daaroor. En nou preek die Here vir hulle, en dan kom hy in vers 20, die laaste gedeelte van sy preek aan hulle. Julle hartseer sal in blydskap verander. In vers 21 vergelyk die Here dit met 'n vrou wat 'n kindjie kry. Die kind gebore is, vergeet sy van die voorafgaande pyn en hartseer. En dan in vers 22, daarom ervaar julle nou pyn, want ek gaan weg. Maar julle sal my weer sien, sê hy. En dan sê hy, niemand sal hierdie blydskap van julle kan wegneem nie. Daar kom 'n tyd waar dit alles sal verander. Daar kom 'n dag dat julle weer blydskap sal hê, want julle sal my weer sien. Nou, watse dag is dit waarvan die Here praat? Daai dag is net om die draai. Hulle weet dit nie. Maar dis die dag van Christus se opstanding, is 'n paar dae ver. Dis die dag wanneer hulle Christus weer sal sien. En dis die dag wanneer niemand hulle blydskap van hulle kan wegneem nie. Nou, hoekom is hierdie dag die dag waarop hulle blydskap nie weggeneem sal word nie? Christus gaan verder in vers 23. Op daardie dag sal julle my niks meer vra nie. Hulle het die Here baie dinge gevra nie. 83 vertaling het dit mooi vertaal hier, want daar word twee verskillende werkwoorde gebruik. Die een woord is die woord vir bloot vra. hulle het Christus aanhoudend ondervra. Dan sê, julle sal my baie dinge vra, maar op daardie dag, of julle het my baie dinge gevra, maar op daardie dag sê julle my niks meer vra, julle sal my nie meer ondervra nie. Waarom nie? Dan sê hy, voorwaar, of amen, amen, letterlik staan daar, dit is regtig so. Nou word vra bid. Alles wat julle die Vader in my naam sal bid. So die Here Jesus lê die klem nou baie, baie sterk daarop. Hulle het van tevore 'n klomp goed vir hom gevra toe hy op aarde was, maar nou kom daar 'n tyd dat alles wat julle bid, alles wat julle vir die Vader bid, sal hy vir julle gee. Vers 24, julle tot nou toe nog niks in my naam gebid nie. Bid in my naam, julle sal het ontvang. So waarvan praat die Here Jesus hier? Wat gebeur hier so, liewe broers en susters? Hoekom gaan die opstandingsdag maak, dat hulle nie meer die Here Jesus ondervra nie, maar dat hulle tot die Vader kan bid, en dat die Vader hulle alles gaan gee? Kyk weer na vers 26 en 27. Op daardie dag sal julle in my naam bid. Christus sê, ek sal steeds as julle middelaar bly vir julle intree. Maar, die Vader self sal julle hoor. Hy sê eintlik, julle kan self tot die Vader bid, want die Vader het julle lief, omdat julle my lief het en in my glo. Kan julle sien wat het gebeur, broers en susters? Wat Christus vir hulle sê is, is eintlik baie duidelik, is eintlik baie so kragtig. Hy sê, as jy my aangeneem het as jou verlosser, dan het my Vader jou Vader geword. Toe ek opgestaan het uit die dood, is dit die waarborg daarvan, dat die Vader my werk aanvaar het as die middelaar. Met die opstanding is die middelaarswerk van Christus verseël. Toe Christus opgestaan het uit die dood, toe sê die Vader, hierdie is die middelaar, hy het betaal, ek het dit aanvaar. En as dit so is, as die middelaar sy middelaarskap en sy middelaarswerk verseël is, broers en susters, dan mag jy nie meer tot die middelaar bid nie. Want dan minag jy sy werk. Jy maak die middelaar se werk tot niet. Hy wil nie, jy moet tot hom bid nie. En nou kan 'n mens voel, maar ek moet tot hom bid. Los die gevoelens. Mense gevoelens kan een verskrikkelike misleiding wees, kan een slaaf van die Satan wees. Die middelaar sê, as jy my as middelaar wil eer, as jy my werk as middelaar wil omarm, bid tot my Vader, ek het dit vir jou verdien, ek het my lewe daarvoor gegee, ek het my alles gegee, sodat jy kan bid, my Vader. Hoekom in sy naam? Juist dit, dit moet in sy naam wees, want hy dit vir ons verdien. Ons kan God nie ons Vader noem sonder Christus nie. So wanneer jy jou gebed rig tot die Seun, en jy begin een gebed met Here Jesus, of soos baie mense sê, liewe Jesus, dan minag jy die kruis. Jy maak die kruis tot niet. Alles, maar alles wat Christus gedoen het, vergeet jy. Hy wil dit nie so hê nie. Hy wil hê, jy moet bid, my Vader, onse Vader wat in die hemel is. Grond van sy offer. Kyk wat het die Here Jesus gekos, om ons daarby uit te bring. Wat het dit Christus gekos om God ons Vader te maak? Die middelaar bid nog in die tuin. Vader, laat die beker by my verby gaan, as het die wil is. En voor hulle omkruisig, of terwijl hulle omkruisig, dan bid hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Maar as die duisternis kom, dan bid hy, my God, waarom het U my verlaat? Want sy vader het toe 'n verterende vuur geword. 'N God vol van woede, van ewige woede, van heilige woede. 'N Vader is mos een wat genade en liefde bewys. Sy vader het hom 'n stukkie genade of 'n stukkie liefde oorgehaal. Nou sê my, hoe kan dit wees? Dit is so. Dis wat gebeur het in daai kruis. Dis vir ons ondenkbaar. Hoe kan die vader nie meer sy seun liefgehad het nie? Ons kan dit nie verstaan nie, maar dis wat dit gekos het. Dis wat het die seun gekos het, so dat ons kan sê, onse vader wat in die hemel is. En dis ook om hy dan so duidelik sê in Johannes 16. Julle het my oor baie goed ondervra. Maar as ek opgestaan het uit die dood, dan bid julle tot die Vader. En julle noem God julle Vader. En julle doen dit in my naam. Ek het my lewe daarvoor gegee. Moet dit nie minag nie. Terwille van ons, broers en susters, terwille daarvan dat ons hom Vader kan noem. En nou, geliefdes, noem die Heidelberger dit die grond van ons gebed. Dit beteken dis die fondament van ons gebed, of dis die wegspringpunt van ons hele gebed. Ons hele gebed hang daaraan. En dis soos wat ons het gelees het in Matteus en ook in Lukas. As die Here Jesus vir hulle sê, so moet julle bid, hoe begin hy? As hy vir die mense eintlik in Lukas sê, wat met julle gebede skort, is die volgende, onse Vader wat in die hemel is. Dis die fondament. Hoekom? Want Christus het dit verdien. En wat Christus verdien het, iets baie heerlik en iets baie besonder, dat ons 'n Vader het, tot wie ons kan bid. Romeine 8 vers 15, ons lees het ook in Galasiërs 4, dat ons tot God roep, Abba, Vader. Die gees wat in julle gegees maak, julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees leef nie, nie julle die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, Vader. Met ander woorde, die Heilige Gees help ons en hy leer ons om tot God te bid, Abba, Vader. Die woord Abba is 'n belangrike woord, want daar is 'n baie populêre ding dat mense sê dit beteken papa. Wat natuurlik nie waar is nie. Want Galasiërs en Romeine is nie aan Afrikaners geskryf nie. Dit is geskryf aan mense wat hierdie woord Abba nie gebruik het as 'n verkleinwoord nie. Dis nie die woord wat net kleintjies gebruik het om met hulle pa te praat. Alle Jode het hulle pa's Abba genoem. Dis innig, maar is vol van baie diep ontzag. Onthou, 'n Joodse pa het die reg gehad om sy eie kind te laat stenig. Sy pa was die voorbeeld, was die beeld van die Almagtige. Hy was nie sommer 'n papa nie. Hierdie Abba is geweldig innig, maar daar is 'n ontzaglike diep eerbied in hierdie woord vervat. So moenie God jou papa noem nie. Hy het hom nie so openbaar in die woord nie. Moet hom nie met 'n verklein woord aanspreek nie. Hy is jou vader. So wil hy genoem word, en so het hy homself ook geopenbaar. Maar nou is die wonder daarvan, en die pracht daarvan, as hy ons vader is, dan het ons nie meer 'n gees van slavernij, waarin ons bang is, sê Romeine 8 nie. Ons is nie slawe nie, en ons is nie meer bang nie. Ons is nou kinders. Ons is erfgename. En as jy 'n kind is, en as jy 'n erfgename is, dan beteken dit jy kan met elke liewe dingetjie na jou vader toe gaan, met alles. Broers en susters, daar is nie 'n ding te groot, maar daar is ook nie 'n ding te klein, wat jy vir jou vader in die gebed kan oorgenie. Elke ding. Selfs wat jy dink te klein is, wil hy hoor, want hy is jou vader. Met daardie gesindheid gaan 'n mens na die Here toe, met groot vrymoedigheid, met groot rustigheid, met groot eerbied, maar sonder angs. Daar hoef nie 'n stukkie angs by jou te wees nie. Nie 'n stukkie nie. En dan het ons die belofte dat Christus sê, wat julle julle Vader in my naam vra, sal hy vir julle gee. Hy sal, want hy is julle Vader. En julle bid dit in my naam. De broers en susters, is baie van ons wat vanoggend hier sit, wat sal sê, die oorgrote meerderheid goed wat ek gebid het, het God nie vir my gegee nie. Die meeste goed wat ek van die Here gevra het, het hy nog nooit vir my gegee nie. En hier sê die Here dan, hy sal alles vir julle gee. Onthou die groot leermeester weet precies waarvan hy praat. Hy sê wat julle in my naam vra. So wat ons in sy naam vra, beteken wat ons op sy gesag vra. Wat ons in gesag van Jesus Christus vra. En as ons die oomblik wanneer ons van Christus praat en die gesag van Jesus Christus, dan kan ons nooit anders as om ook te praat van die werk van sy gees nie. Want die woord en die gees is mos onskuibaar. Christus en sy gees kan nooit losgemaak word van mekaar nie. So wanneer ons in die naam van Christus tot die Vader bid, dan doen ons dit deur die krag van die Heilige Gees. En wat dan gebeur is dat hierdie nietige, stamelende, soms selfsugtige, onkundige gebed word 'n offer voor die Here wat vir hom volkome aanneemlik is. Heeltemal. Dis die wonder van ons gebede. Ons bid hier in swakheid, maar as dit in die naam van Christus is en deur die krag van die Gees, kom daai gebed is 'n volmaakte offer by die Vader. En as dit 'n volmaakte offer is, broers en susters, dan moet daai offer verskil van hoe jy dit gebid het, want jy het dit in swakheid gebid. En nou maak dit juist dat ons wil bid. Dit moet nie maak dat ons sê, ek wil nie meer bid, want God hoor nie. Ek moet juist sê, ek wil bid, want God hoor al my gebede, al lyk dit anders as toe ek dit gebid het. Maar hy hoor my gebede, my gebede is dus nooit sinneloos nie. Dit word altyd verhoor. Al weet ek nie precies hoe nie. Al weet ek nie precies hoe het my geheiligde gebed gelyk nie. Maar dis mos nie ter sake nie. Ons kan nie in hierdie wêreld alles weet nie. Maar wat ons mag weet is, as ek in die naam van Christus tot my Vader bid, deur die krag van die Gees, dan hoor my Vader. Hy hoor. En daarom hou ek aanbid. Aanhoudend. Selfs al voel ek hy verhoor my nie. Want hy verhoor my toch. Hy is my Vader. En die Gees, wat is die belang van die Gees in die gebed? Elke persoon in die drie eenheid het sy eie werk. God is God, maar God word, sy persone word onderskei in terme van die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. Die Gees is nooit Vader nie, hy wil ook nooit dat ons tot hom moet bid nie. Die Gees wil nie hê jy moet tot hom bid nie. Nou kan 'n mens sê, maar as ek wil, hy wil nie. Hy wil het nie hê nie. Dis nie sy werk nie. Sy werk is, wat die Gees wil doen is, hy wil jou help bid. En hy wil jou gebed heilig met die bloed van Christus. En hy wil die gebed voor God dra. Hy wil in jou bid as jy nie kan bid nie. Hy wil namens jou bid. Hy wil jou help om te bid, Abba, Vader. Nêrens. Julle kan mooi gaan kyk, broers en susters, daar is nie in die Bybel een voorbeeld van 'n profeet, of 'n priester, of 'n koning, of 'n apostel, of die groot hoëpriester homself wat tot die Heilige Gees bid nie. Hy doen dit nooit. Want hy weet, dis nie wat die Gees wil hê nie. Die Gees se wil is sy werk, waarvoor hy gestuur is. Dit is so, broers en susters, nou gaan julle sê, maar dis te streng. Is nie te streng nie. Die Here se wil is ons vryheid. Om 'n baie, baie swak beeld te gebruik. Een beeld het altyd soveel tekortkoming en een mens kan die beeld verskriklik kritiseer, dit is so. Maar om 'n beeld te gebruik, dis soos wanneer jy langs die pad staan, en jou kar is gebreek, en die werktuigkundige kom uit, en as hy daar aankom en sê vir hom, hoorie, help my gou my kar te politoer. Dis nie waarvoor hy gekom het nie. Dis nie sy werk nie. Kan nie vir Christus en vir die Gees vra om iets te doen wat hulle nie wil doen nie. Christus het verwerf dat ons tot die Vader kan bid. Die Heilige Gees dra ons gebede tot by die Vader. So hoe lyk 'n gebed tot die drie enige God? In die naam van die Vader, tot die Vader, in die naam van die Seun, deur die krag van die Gees. So lyk 'n gebed wat God behaag. Dis sekerlik saam met die kruisiging en die opstanding en die uitstorting van die Gees, die grootste wonderwerk ooit, dat mense soos ons vir die Almagtige mag sê, Vader. Ons kan nie in hierdie lewe verstaan hoe groot dit is nie. Dat die Almagtige sê, sê vir my, Vader, ek wil dit hê. Is aangrypend, broers en susters. En as jy dit sê, dan sê jy, nie net ek ken u nie, jy sê iets groters as dit, as jy dit bid. U ken my, persoonlik. U het my meer lief, as wat ek ooit kan verstaan, want ek is maar 'n kind, maar u is my vader. Die vaderloses het 'n vader gekry, en nou mag ons so tot hom bid. En dit onderskei ons van alle ander mense, dit onderskei ons ook van alle ander godsdienste op aarde. As ons hierdie woorde uiter, onse Vader, dan bring dit op jou knie, maar as 'n kind. En dan beleef jy die vervulling daarvan om kind te kan wees. Want jy vastigheid, en jy het sekerheid, en jy het vrymoedigheid. Is die grond van die gebed, dan kan jy bid oor alles wat in jou hart is. Broer en suster, bely nou weer hierdie genade, deurdink dit, bepyns dit weer, hierdie groot genade, dat jy mag bid, ons Vader, wat in die hemel is. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons loof U en ons prys U en ons aanbid U. U is God en U alleen. Saam met U Seun, saam met die Heilige Gees. Daar is niemand soos U nie. En voor U buig ons diep neer. Laat ons elke een wat in U glo toch opnuut weer verstaan wat dit beteken, wat dit U Seun gekos het. Maar laat ons ook weer leef soos mense wat 'n Vader in die hemel het, en tot wie ons kan bid. Help ons om vrymoedig te wees in ons gebede, en help ons, o Here, om weer opnuut te vertrou. As hier dalk van ons is wat vanoggend hier sit, wat twyfel en wat worstel, ach kom, hou ons weer vas in U Vader goedheid, troos ons weer deur die krag van U woord en die werk van U Gees, sodat ons sal bid en sal bly bid, sal aanhou bid, want ons weet U hoor ons om Christus ontwil. Amen.